Washingtonda Helsinki komissiyasi tomonidan uyushtirilgan brifingda Amerika olg'a surayotgan yangi ipak yo'li tashabbusining kelajagi muhokama qilindi. Ayrim mutaxassislar nazarida AQSh qo'shinlari kelasi yil Afg'onistondan chiqib ketgandan keyin loyihaga qiziqish so'nadi. Boshqalar fikricha esa Afg'oniston xavfsizligini tashqi siyosatdagi muhim vazifalardan deya belgilagan Qo'shma Shtatlar iqtisodiy taraqqiyotni bu yurt barqarorligini ta'minlashdagi muhim omil deb biladi. Xalqaro tashkilotlar vakillari esa Markaziy Osiyoda Amerika ishtirokisiz ishlayotgan regional integratsion loyihalarni tilga olyapti. Tafsilotlarni brifingni kuzatgan hamkasbim Odil Ruzaliyevdan tinglang.
Yangi ipak yo'li tashabbusi 2 yil oldin AQShning o'sha paytdagi davlat kotibi Hillary Clinton tomonidan e'lon qilingan edi. Undan asosiy maqsad Markaziy Osiyoda integratsion jarayonlarga turtki berib, Afg'onistonni ham ularga jalb qilish. Mintaqa va jumladan Afg'oniston iqtisodiyoti barq ursa, tinchlik qaror topadi. Washingtondagi brifingda ishtirok etgan AQSh tijorat vazirligining Markaziy Osiyo bilan shug'ullanuvchi rasmiysi Danika Starksning aytishicha, regionda integratsiyani yo'lga qo'yish imkoni bo'lmasa-da, tashabbus o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan. Buning uchun Markaziy Osiyoda transport tizimini mukammallashtirish, bojxona to'lovlari va chegara nazoratini yengillashtirish, mintaqa imkoniyatlarini dunyoning boshqa chekkalariga ham targ'ib qilish lozim, deydi rasmiy. Danika Starksga ko'ra, maqsad nafaqat region ichida iqtisodiy aloqani kuchaytirish, balki chetdan ham sarmoyani jalb qilish.
Depending on the business model, the companies do not see the potential of just operating ad hocly in one.
Hozirgi zamonda yirik kompaniyalar har bir davlatda o'rnashishi shart emas. Ular bir joyni tanlaydida o'sha yerdan turib atrofdagi davlatlar bilan ish qiladi. Agar firmalar o'z mahsulotlarini qo'shni davlatga o'tkaza olmasa, mintaqa bo'ylab bemalol harakatlana olmasa, standartlar uyg'unlashmasa, ular bu hududga kirishga shoshilmaydi yoki boshqa qulayroq bozorga ketadi, deydi tijorat vazirligi rasmiysi. Starks nazarida Amerika kompaniyalari ko'p hollarda mintaqadagi imkoniyatlardan bexabar qolyapti.
Companies have noted to myself and my colleagues very often that they're unaware of the opportunities in the region because there is
yirik tenderlar keng e'lon qilinmaydi. Tenderga hujjat topshirish uchun juda oz vaqt beriladi. G'oliblarni tanlash jarayoni halol emas. Mintaqada intellektual mulk himoyasi kafolatlanmagan. Respublikadagi sudlarning tijoriy bahslarni hal etish uchun malakasi yetishmaydi yoki ular davlat organlari bosimi ostida qolmoqda, deydi Danika Starks. AQSh rasmiysi Markaziy Osiyodan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishni ajoyib iqtisodiy imkoniyat sifatida ko'radi. Ammo yo'l infrastrukturasining yaxshi rivojlanmaganligi va mahsulotlarni saqlash uchun omborlarning yo'qligi, masalan, Kavkazdan Markaziy Osiyoga jo'natilgan mevalarning yo'lda buzilishiga olib kelmoqda.
As we look specifically to Afghanistan, it's definitely imperative based on a lot of the nascent industries in Afghanistan.
Qoloq transport tizimi Afg'onistondan ham tovarlarni tashqi bozorga olib chiqishga imkon bermaydi, deydi rasmiy. Hamkorlikdan barcha tomonlarning foyda ko'rishi oydek ravshan, ammo, deydi Danika Starks, siyosiy iroda yetishmaydi. Respublikalar rahbarlarining bir-biriga nisbatan ishonchsizligi suv va elektr ta'minoti bobida ham to'siqlarni vujudga keltirmoqda, deydi u. Qo'shma Shtatlar mintaqa davlatlarini yangi ipak yo'li tashabbusini qabul qilishga da'vat etar ekan, mustaqil jurnalist Joshua Kuchera nazarida yolg'iz da'vat bilan ish bitmaydi. Uning aytishicha, AQSh loyihaga pul tikkani yo'q. Bundan tashqari, Qo'shma Shtatlar urg'uni Afg'onistonga berib xato qildi, dedi Kuchera.
Most Central Asian countries want nothing to do with Afghanistan.
Markaziy Osiyo davlatlari Afg'oniston bilan ish qilishni istamaydi, chunki uni muammolar o'chog'i deb biladi. Gap diniy radikalizm, giyohvand moddalar, qurollar haqida ketmoqda. Ular AQSh bu mamlakatdan qo'shinlarini olib chiqsa, Afg'on xavfi mintaqaga tarqaladi degan xavotirda, dedi Kuchera. Jurnalistning aytishicha, Qo'shma Shtatlar shimoliy ta'minot tizimini misol tariqasida keltirib, yangi ipak yo'li tashabbusi ham muvaffaqiyatli loyiha bo'lishini ta'kidlamoqda. Shimoliy ta'minot tizimi orqali Markaziy Osiyo bo'ylab AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari uchun yuk o'tadi. Joshua Kucheraning aytishicha, tizimning tayyor bozori bor, bu harbiylar. Afg'onistonga asoslangan yangi ipak yo'li tashabbusida esa bunday bozor yo'q.
One telling statistic is that while about 80% of military cargo going into Afghanistan.
Hisoblarga ko'ra, Afg'onistonga kirayotgan harbiy yukning 80% shimoliy ta'minot tizimi orqali o'tgan bo'lsa, u yerdan aynan shu yo'nalish bo'yicha Markaziy Osiyo orqali yukning atigi 4% o'tmoqda xolos. Chunki O'zbekiston Afg'onistondan chiqayotgan yukka qator cheklovlar qo'ygan. Toshkent poyezdlarida kontrabanda tovar va narkotiklar o'tishi mumkinligi dan xavotirda. Bu O'zbekistonda Afg'onistonga nisbatan ishonchning yo'qligini ko'rsatmoqda, deydi jurnalist. Joshua Kuchera nazarida AQShning Markaziy Osiyodagi integratsion tashabbusi O'zbekiston ishtirokisiz samara bermaydi. Bu muhim davlat, aholisi katta, regiondagi barcha davlatlar bilan chegarasi bor yagona mamlakat. Toshkentning AQSh homiyligidagi mintaqaviy loyihalarda qatnashish istagi yo'q, deydi jurnalist. Rossiya qayta kuchga to'lar va Xitoyning regionda iqtisodiy faolligi oshar ekan, Markaziy Osiyoga ta'siri asta-sekin kamayayotgan Amerikaning 2014-yildan so'ng mintaqaga qiziqishi so'nib boradi, deydi Joshua Kuchera. Odil Rozaliyev, Washington.